سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal ku soo dhawaada taxane aan ugu magac darnay dhageysiga dhigaalada afka qalaadna lagu yiraahdo audio books kaasoo aan jeclaysanay inaan dhageystayaasheena ugu soo gudbino kutubta iyo buugaagta xambaarsan fariimaha muhiimka ah oo ku tarjuman luqadda Soomaaliga kitaabka ugu horeeya ee aan jeclaysanay inaan ku daafurno taxanahan waa kitaabka lagu magacaabo maada khasira al-aalamu binhitaad al-muslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta kaasoo uu qoray Sheikh Abul Hassan An-Nadawi Allahu naxariistee ahmiyadda kitaabka iyo shakhsiyadda muallifka iyo mowduuca uu gorfeenayo intaba waxaan ku soo falanqeynay wareysigii aan la yeelanay Ustaad Abu Muhammad sida darteed xalqadeena ugu horeysa waxaan si toosa u gudagali doonaa akhrinta buugga waxaan ka bilaabi doonaa ararka ama hordhaca buugga oo uu qoraagu Allah u naxariistay ku bilaabayo sidatan in badan oo ka mid ah akhristayaasha sharafta leh waxaa dhici karta inaysan ogeyn in kitaabkan uu ahaa kii iigu horeeyay ee aan qoro anigoo 32 jir ah ayaan qoray marka aad eegto ciwaanka uu xambaarsan yahay kitaabkan wuu ka weynaa inuu qoro qof da'ahan anigoo kala ah haddana ka fog xuduntii luqadda carabiga iyo funuunteeda sababtoo ah anigu waxaan ku dhashay dalka Hindiya halkaas ayaan ku barbaaray kuna waxbartay iimana suuragalin inaan safar dibadda ah aado safarkii ugu horeeyay ee aan galana wuxuu ahaa midkii aan sanadkii 1366 hijriyada oo waafaqsan 1947 aan ku soo gutay xajka oo ka dhigan 3 sano kadib qoritaankii kitaabkan tani waxay ka dhigneyd tilaabo xagga cilmiga oo aan horay u qaaday taas oo aanan u diyaar garoobin ehelna aanan u ahayn kumana sii jirto mowduucan oo kale oo ay ahayd in lagu qaada dhigo qalin ka weyn qalinkayga caqli ka ballaaran midkayga iyo tajribo ka xeel dheer kana mugweyntayda laakiin Allaah wixii uu doono waa uu sameeyaa waxaa jiray rabitaan qarsoon iyo baahi igu riixaysay qoritaanka kitaabkan oo aan ka adkaan waayay haddii aan caqliga la tashan lahaa ama aan ku tiirsanaan lahaa tajaaribta muallifiinta qiimeyntooda iyo makaanadooda cilmiga tashina aan kala samayn lahaa waa shaki la'aan in layga hor istaagi lahaa qoritaanka kitaabkan fikraddiisana aan wax ka bedeli lahaa laakiin khayrku wuxuu ku jiray inaan qofba kala tashan doctor maxamed iqbaal wuxuu leeyahay khayr kuma jiro inaad had iyo goor caqligaaga la tashato arrimaha qaar waxaad u baahan tahay inaad dhinac iska dhigto caqligaaga maxaa yeelay caqliga wuxuu kuu sawiraa cabsi marka la galayo dagaalada qaar ee halista badan wuxuuna kaaga digayaa inaad dhex dabaalato tijaabooyinkan qaraar oo kale intaa waxaa dheeraa maraajicda carbeed ee ay lama huraanka ahayd inaan kala tashado mowduucan xilligaasi aad bay u yaraayeen maxaa yeelay wuxuu zamankaasi aad ugu dhowaa dagaalkii labaad ee adduunka xiriirka ka dhexeeyey Hindiya iyo waddamada carbeedna wuxuu ahaa mid go'an kutubta ku qoran luuqadda carabiga ee buux dhaafiyey waddamada carbeed gaar ahaan Masar ee la keeno Hindiya waxay ahaayeen kuwa aad u kooban ama maraajicda ku qoran luuqadaha Ingiliishka iyo Urduuga waxay ahaayeen kuwa aad looga heli karo Hindiya. Magaalada cilmiga iyo aqoonta ee Lucknow ama Lakahanu ayaa hodan ku ahayd maktabadaha laga helo kutubtii ugu dambeysay. Aniguna xiriir ayaan la lahaa oo kutubta qaar ayaan ka soo isticaaraysan jiray si aan u mudaalacaysto. Waxaa ii dheeraa inaan sidoo kale ka faa'iidaysan jiray maktabadaha gaarka loo leeyahay. Waxyaabaha uu Allaah ii fududeeyey, gogolxaarna uu ahaa qoritaanka kitaabkan aan ugu magac daray Muxuu caalamku ku waayey hoobashada muslimiinta, waxaa ka mid ahayd in markaasi aan ka dhammaaday akhrinta taariikhda Yurub oo aan diraaseeyey reer Yurub siyaasad ahaan, bulsho ahaan, diin ahaan iyo dhaqan ahaan intuba. Aadna waxaan u daneeyey mowduuca la xiriira loolanka ka dhexeeya diinta iyo aqoonta iyo kaniisadda iyo maadiga, taasoo ku soo dhammaatay guusha maadiga ee saamaynta ku yeelatay masiirada shucuubta qaaradda Yurub bari iyo galbeed labaduba. Waxaa intaa ii dheeraa inaan akhriyey taariikhda waddamada Islaamka ee dhaca bariga, xarakaadkii soo maray iyo habdhaqankii ay lahaayeen, iyo guud ahaan taariikhda Islaamka iyo muslimiinta, iyo taariikhdii carabta ee jaahiliyada iyo Islaamkaba. Anigoo ka faa'iidaysanayay kutubta laga qoray mawaadiicdan oo ku diyaarsanaa maktabadda weyn ee Nadwatul Culamaa, aad ayaan ugu xirnaa taraajimta iyo nashrinta kutubta ee sida xooggan ugu socotay dalalka qaarad oo ekaha Hindiya. Waxaan sidoo kale ku tixnaa majallaadka iyo wargeysyada arrimaha cilmiga ka hadla ee faafiya buxuudta iyo daraasaadka cilmiga. Waxaa intaa ii wehelinayay takwiinka caqliga iyo nafsiga ee aaminsanaa waaritaanka risaalada Islaamka iyo hoggaaminta Nebi Muxammed calayhi salaatu wassalaam, iyo inuu yahay imaamka jiilasha soo maray dunida iyo kuwa imaan doona casriyada ay dunidu jirto, iyo anigu arkayay naqsiga ku jira ilbaxnimada reer galbeedka. Waxaan dareemayay halista mawduucan iyo ahmiyadda uu leeyahay, sidoo kalena waxaa ii muuqday tabardaradayda iyo da'yaraantayda. Laakiin xaqiiqdii maanahayn qof qiyaar leh ee waxba i jiidanayay, oo waxaa damiirkayga loo sheegayay inay lama huraan tahay in mawduucan kitaab laga qoro. Mid ka mid a asbaabaha keenay in kitaabkan uu soo jiito dadka ayna aad ula yaabaan waxay ahayd ciwaanka aan u dooranay ee ahaa Muxuu caalamku ku waayey hoobashada muslimiinta, ama si kale haddii loo yidhaahdo Muxuu caalamku ka faa'iidayaa horumarka muslimiinta iyo inay dunida hoggaamiyaan. Allaah ayaa igu ilhaamiyey, qalbigaygana ku sharaxay inaan qoro mawduuc la xiriira Muxuu caalamku ku waayey burburkii muslimiinta, kaasoo ka tarjumaya in muslimiintu yihiin cunsur caalami ah oo saameyn ku leh habsami socodka dunida oo idil, oo aan ku koobnayn buqco juqraafi oo xadidan ama mandiqad siyaasadeed oo kooban. Dhab ahaantii, muslimiintu ma waxay joogeen darajo ay bannaan tahay in la yidhaahdo caalamku wuxuu khasaare xooggan ka soo gaaray dib u gurashada iyo hoobashada muslimiinta, iyo inay ka dib dhaceen hoggaaminta caalamka. Waxaan aad uga baqayaa in qorayaal waaweyn oo muslimiinta ka mid ah aanay marnaba ku fakirin mawduucan. Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo aan ku soo gudbinay hordhaca kitaabka. La soco qaybta xigta insha Allah.
على صفحاته وبه تغنى